galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa galabnimo isniina bisha janaayana waa 8 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya Jacfar Kukay iyo anigoo ahaa Cabdulcaziis Xuseen.
qodobada ah aanu idinkugu hayno idaacaddayada galabtana waxaa ka mid a madaxweynaha Soomaaliya oo furay garoon diyaaradeed oo laga dhisay magaalada Garoowe.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan iska horimaad la sheegay in ciidamada Somalilan iyo ciidamada Puntland uu ku dhex maray deegaanka Tukarad.
sida aad la socotaan, beryahan waxa ay dowladda Soomaaliya ku kacday falal xaalad abuura ama colaad abuura gudaha Somalilan. dowladda Somaliland waxay go'aansatay in aanay u dulqaadan mar dambe xaaladaha caynkaas. ciidanka Somaliland xuduuddiisa ayuu ku sugan yahay, waxaanu fadhigiisu yahay magaalada Tukarad.
doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaynu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
ugu yaraan 4 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa ku dhintay rasaas xalay ka dhacday meel u dhow deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho, sida ay VOA u sheegeen warar lagu kalsoon yahay oo ku dhow mas-uuliyiinta gobolka Shabeellaha Hoose. rasaastan ayaa la sheegay inay ka dambeysay markii qarax uu qabsaday baabuur ay leeyihiin ciidamada dowladda, kadibna jahwareer ka dhashay ay keentay in ciidamadii saarnaa ay rasaaseeyeen baabuur kale oo ay la socdeen ciidamada dowladda oo waddada marayay, halkaasina ay ka dhacday dhimashadu. qaraxa baabuurka qabsaday ayaa la sheegay inuu khasaare gaarsiiyey baabuurka ay wateen ciidanka dowladda Soomaaliya. weerarkan ayaa la sheegay inuu ka dhacay wax ka yar ka hor 9:00 fiidnimo xilliga magaalada Muqdisho.
wararka ka imanaya deegaanka Tukarad ee gobolka Sool ayaa sheegaya in ciidamada Soomaaliland ay saaka galeen deegaankaasi iyo deegaan kale oo lagu magacaabo God Qaboobe oo horey ay ugu sugnaayeen ciidamada Puntland. ciidamada Soomaaliland oo horey ugu sugnaa halka lagu magacaabo Gambadhe ayaa la sheegay inay deegaankaasi galeen. sida ay sheegayaan wararka aanu ka helayno, dadka deegaanka Tukarad waxa ay 70 kilomitir oo keliya u jirtaa magaalada Garoowe. wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Faarax Guri Barwaaqo ayaa ka hadlay isku dhaca ciidan ee maanta ah Soomaaliland iyo Puntland ku dhex maray deegaanka Tukarad iyo jidka u dhexeeya Laascaanood iyo Garoowe. wasiirku wuxuu maamulka Puntland ku eedeeyey in ay qaadeen tallaabooyin uu sheegay in ay kicin kaga bilaabeen deegaanadaasi. wasiirka warfaafinta hadalkiisa waxaa ka mid ahaa:
sida aad la socotaan, beryahan waxa ay dowladda Soomaaliya ku kacday falal xaalad abuura ama colaad abuura gudaha Soomaaliland. tusaale ahaan, magaalada la yidhaaha Qoriley waxa ay ku weerartay garaad jaamac ee garaad Cali, waxaa kale magaalada Tukarad ku weerartay ama ciidamadood ku weerareen garaad jaamac garaad Ismaaciil. waxaa kale wasiirka qorsheynta Soomaaliya iyo wasiirka amniga ee Puntland ayaga oo ciidan wata tageen oo si sharci darraa ku tageen magaalada Badhan iyo magaalada Dhahar, ayagoo halkaa ka jeediyey khudbado xaalad abuura ama colaad abuura ay ka jeediyeen. sidaasi awgeed, dowladda Soomaaliland waxay go'aansatay in aanay u dulqaadan mar dambe xaaladaha caynkaas. ciidanka Soomaaliland xuduuddiisa ayuu ku sugan yahay, waxaanu fadhigiisu yahay magaalada Tukarad. sidaa daraaddeed, waxaanu caddaynaynaa marnaba inaanay ciidamada Soomaaliland u tallaabin xuduudda Soomaaliya.
dhinaca kalena madaxtooyada Puntland oo war saxaafadeed ka soo saartay xaaladda tukaraq ayaa sheegtay in deegaankaasi ay soo weerareen ciidamada Somaliland si loo carqaladeeyo booqashada taariikhiga ee madaxweynaha Soomaaliya uu ku tegay magaalada Garowe sida lagu sheegay war saxaafadeedkaasi. Puntland ayaa sheegtay inaanay mas-uul ka noqon doonin cawaaqib xumada ka dhalan karta duulaankaasi. Waa sida lagu qoray war saxaafadeedkaasi ka soo baxay maamul goboleedka Puntland.
Madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa sheegay maanta in dhammaan mas-uuliyiinta la dhaleecayn karo, isagoo sidoo kale sheegay in dibadbaxayaasha Iiraan ay ka caraysan yihiin arrimo ka badan dhaqaale xumada ay ka cabanayaan. Ruuxaani ayaa wuxuu ku baaqay in la qaado xayiraad lagu soo rogay baraha bulshada. Dibadbaxyada oo bilowday muddo ku dhow 2 toddobaad ka hor ayaa dowladda Iiraan waxay xayiraad ku soo rogtay adeegyada baraha bulshada ee fariimaha sida Instagram iyo weliba Telegram. Mas-uuliyiinta ayaa shalay qaaday xayiraaddii ay ku soo rogeen adeegga Instagram, balse weli waxaa xidhan adeegga kale ee Telegram. Ku-xigeenka madaxa garsoorka Iiraan Xamiid Shahriyari ayaa sheegay maanta in dhammaan shakhsiyaadkii horkacayay rabshadihii dhacay la xidhay, islamarkaana ay watihi doonaan ciqaab aad u daran. Dibadbaxayaasha dowladda lagaga soo horjeeda ayaa ahaa kuwii ugu weynaa ee dalkaasi ka dhaca 2009. Ugu yaraan 22 qof ayaa dhintay, in ka badan 100 kalena waa la xiray intii ay socdeen dibadbaxayaashu.
Halka aad wararkaasi kala socotaana waa idaacadda V O A laantiida af Soomaaliga oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Atana magaalada Muqdisho. Dowladda Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho kaga dhawaaqday olole cusub oo lagu magacdaray isdhexgalka qalinka iyo qoriga. Qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa loogu yeeray inay garab siiyaan ciidamada amniga. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Ololaha loogu magacdaray isdhexgalka qalinka iyo qoriga ayaa ujeedkiisu yahay wada shaqeyn dhexmarta hay-adaha amniga Soomaaliya iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, waxaana soo wadaagaasimay guddiga taakulaynta ciidamada qaran iyo wasaaradda dhallinyarada. Maxamed Lafoole wuxuu u oleeyay arrimaha dhallinyarada, wuxuu xusay marka laga joogo bannaanka hay-adaha amniga in fikir qaldan bulshadu ka haystaan, balse taa ay ka duwantahay marka gudaha lasoo galo oo aad ku arkaysa qaybaha kala duwan ee bulshadu ka kooban tahay hay-adaha amniga, gaar ahaana booliska.
Ciidamada waxay isugu jiraan dad jaamiciyiin ah, waxay isugu jiraan dad xaafadda qur-aan ah, dad salaadu ay iska tegin, dad wanaagsan isugu jiraan. Wanaaggaas marka bulshadeenu ma oga, sababta ogaan lahayna waxa waaye wacyigelintii iyo gaarsiintii bulshada in ciidanku waxa uu yahay iyo tayadiisa iyo qofka ciidanka ah sharafta uu leeyahay bulshadeenna lama gaarsiiyo. Meeshaasa marka waxay keentay in askarigeenna uu noqdo askari liidan, in askarigeenna uu noqdo markii uu joogo muxuu ahaa meelaha checkpointska ah dadka mas-uuliyiinta oo aan ixtiraamin oo la iska dulmaro. Sababtoo askariga qof walba mansab kasta ha yeesho, maqaam kasta waddanka ka joogo, madaxweyne ha noqdo, wasaare ha noqdo, askariga waddada taagan wuxuu xaq u leeyahay in uu si ammaanka loo sugo oo qof walba ogaado waddaas maraya. Marka askarteenni dhiirigelinta noocaa samaysato, cidda laga rabo marka waxay tahay inaysan noogu ekaanin keliya in aan taakulayntooda keliya aan raadino, ee askarta wacyigelintoodii iyo la shaqayntoodii iyo abaabulkii iyo bulshada baritaankeedii inaan door fiican aan qaadano.
Khatra Umar Abdi waa xadigle ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed, waxay ugu yeertay qaybaha kala duwan ee bulshada inay garab istaagaan hay-adaha amniga kuna soo biiraan si ay qayb kaga noqdaan amni sugidda Soomaaliya.
Waddan walba horta waxaa dhisa dhallinyaradiisa, haddii ay yihiin kuwa ku jira booliiska iyo haddii ay yihiin kuwa shacabka. Waxaana wanaagsan in qofka dhallinyarada uu ku fikiro in uu yahay jiilkii maanta iyo berito, keliya inuu ku fikiro maahan in nafsadiisa uu wax u helo, laakiin waa inuu ku fikiraa in waddankan waa siga sugaayo. Ma sugaayo qof kaleeto, ma sugaayo oo keliya ninka xilka haya ee haysta darajada ama ninka ka darajo sareeyo keliya ma sugaayo. Wuxuu sugayaa xilka xitaa kan aan darajadaysan, wuxuu sugayaa kan shacabka ah ee ka imaaday magaalada jooga, kan wuxuu sugayaa shaqada haya, dhallinyarada kulli waddanku wada sugayaa. Khaasatan waxaan rabaa arrin ku saabsan gabdhaha Soomaaliyeed ayagoo ah inay ku soo biiraan booliska haddii ay wax baratay iyo haddii kaleba, because booliska gudihiisa wax waa lagu bartaa, dhallinyarada wax waa lagu baraa. Sida anigoo kale haddeertaa markii aan soo galaayay booliiska ma garanaynin wax ku saabsan booliis, laakiin inta ayaan ku bartay. Wuxuu yahay booliis micnihiisa kulli inta ayaan ku bartay.
gudoomiyaha guddiga taakulaynta ciidanka qaran jeneraal axmed jaamac ayaa xuseynay muhiimta wada shaqayn dhexmarta dhallinyarada iyo booliska si ay iska kaashadaan bulshada dhexdeeda.
Wada shaqaynta dhallinyarada iyo booliisku waa waajib. Booliisku wuxuu u jiraa u adeegidda shacabka, shacabiga iskale booliiska. Hadba suu ka dhig buu booliiskaasu soo baxay. Haduu la shaqeeyo wax weyn buu qabanaya. Wixii maxay ahaytoy dhacaya ama dilaya ama boobaya buu u qabanaya, laakiin waa inuu qarabaysnaadaa.
Jeneraal Mukhtaar Xuseen Afrax Kusimaha taliyaha ciidanka booliska ayaa ugu yeeray qaybaha kala duwan ee bulshada inay la yimaadaan wada shaqeyn toos oo dhex marta booliska iyo dadweynaha. Waxauna xusay in laysweydiiyo maxaa xaq loogu leeyahay booliska, maxayse boolisku xaq u leeyihiin bulshada ay ka dhex shaqeynayaan?
Booliska maxaa xaq loogu lahay bulshada xaq ugu lahayd inay ka hesho oo ay ka waayeen bulshada? Maxay naga weysay booliisadaan nahay? Annaga haddaan booliis nahayna maxaan bulshada xaq ugu lahayn oon kala annahay oon ka weynay? Labada shay marka la sheego sidee loo heli karaa loogudba, waa si nabadgelyada loo sugo. Waxaa la yidhi cuncunka waxaa kaa biya cididaada, adiga cidida kugu taala cunun kaa bii karto. Haddii maantao dhan shan qof meesha iga xogto, cuncunagan baa bii karto. Laakiin marka aniga aan gacantayda ku xogo, cuncunka waa baabi'a, waa baaba ah. Dalka annaga iska leh, ilaaha na siiyey, ilaaha noo dooray, wax annaga aan samaysanay ma aha. Ilaahay noo dooray mahad leh, annagaa gacmahayna ku burburinay, annagaana maanta ka saari karan dhibaato oo Soomaaliya ku jirto.
Ugu dambeyntii la ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Khadar Mahdi Guuleed ayaa sheegay in dhallinyaradu ay qayb weyn ka yihiin horumarka dalka, xilligan ay ka soo muuqanayaan hay-adaha dowladda qaybaheeda kala duwan.
Sida dhallinyaradu rag iyo haween ay uga qayb qaadato hay-adaha kala duwan ee dowladda, ama ha noqoto golaha shacabka, ha noqoto golaha wasiirada, ha noqoto maamulada kala duwan ka sii hooseeya ilaa heer wasaaradeed gobolka Banaadir, intiiba waxa aad og tihiin inay muuqato ka qayb qaadashada dhallinyarada oo aad uga dhex muuqata in aragtidaa cusub ee ku salaysan maanta madaxdii dalka inaad tihiin ay hirgashay. Taasi waxay gudbig u tahay isdhexgalka qalinka iyo qorin nabadda lagu ilaalinayo, qori qaranka lagu difaacayo ee aan ahayn qori qaranka lagu duminayo, qori lagu xalaashanayo dhiigga qofka muslimka ah.
Halku dhigan cusub oo maanta xukuumadda ra-iisul wasaare Khayr ee Muqdisho kaga dhawaaqda ee ah isdhexgalka qalinka iyo qoraga wuxuu bedeli doonaa halku dhiggii hore ahaa qoraga dhig qalinka qaado. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
hagaag laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhagaysanaysaan. Wasiirka warfaafinta Somalilan Cabdiraxmaan Cabdilaahi Faarax Guri Barwaaqo ayaa ka hadlay isku dhac ciidan oo maanta ciidamada Somalilan iyo kuwa Puntland ku dhex maray deegaanada Tukaraq ee jidka u dhexeeya Laascanood iyo Garowe. Wasiirku wuxuu maamulka Puntland ku eedeeyey inay qaadeen tallaabooyin uu sheegay inay kicin kaga bilaabeen deegaanadaasi. wasiirka warfaafinta oo maanta warbaahinta kula hadlay Hargeysa ayaa waxaa warbixintan ka soo diray wariyaheenna v o a Barkad Maxamuud Kaariye.
Cabdiraxmaan Cabdilaahi Faarax Guri Barwaaqo, wasiirka warfaafinta ee Somalilan oo maanta shir jaraa'id ku qabta xafiiskiisa, ayaa sheegay in dowladdiisu aragto waxa ka dhacay maanta deegaanadaasi kuwa ay sabab u ahaayeen mas-uuliyiin ka socda dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo kuwa maamulka Puntland. Waa sida uu hadalka u yidhiye:
xaaladda ka taagan xuduudda u dhexaysa Soomaaliya iyo Somalilan sida ala socotaan beryahan waxa ay dowladda Soomaaliya ku kacday falal xaalad abuura ama colaad abuura gudaha Somalilan. Tusaale ahaan, magaalada la yidhaaha Qoriley waxa ay ku weerartay garaad jaamac ee garaad Cali, waxaa kaloo magaalada Tukaraq ku weerartay ama ciidamadood ku weerareen garaad jaamac garaad Ismaaciil. Waxaa kale oo wasiirka qorsheynta Soomaaliya iyo wasiirka amniga ee Puntland ayaga oo ciidan wata tageen oo si sharci darraa ku tageen magaalada Baran iyo magaalada Dhahar, ayagoo halkaa ka jeediyey khudbado xaalad abuura ama colaad abuura ay ka jeediyeen. Sidaasi awgeed, dowladda Somalilan waxay go'aansatay in aanay u dulqaadan mar dambe xaaladaha caynkaas.
intii shirka jaraa'id uu ku jiray, wasiirku waxa uu sheegay in iyaga ka go'antay xasiloonnida iyo deganaanshaha deegaanka iyo guud ahaan madaqadu.
waxa ay kale oo ku wargelinaysaa dowladda Soomaaliya in ay ilaaliso kana waantoodo faragelinaha iyo dhaqdhaqaaqyada ay ka wado Somaliland ee xaalad abuurka. Waxa kale oo ay aanu wargelinaynaa dowladaha deriska ah in ay la socdaan dhaqdhaqaaqa xaalad abuurka ah ay Soomaaliya ka wado labada xuduud dhexdooda. Ciidamada Somaliland marnaba diyaar uma aha in ay ku xadgudbaan xuduudaha dowladaha deriska, hase yeeshee mar walba waxay heegan u yihiin in ay qarankooda ilaashadaan. Mana dhici doonto in dib dambeysa faraha loogala laabto.
Wasiirka la weydiiyeen ciidamada Soomaaliland qaadeen weerarka, isla markaana ay ciidamada Puntland ee deegaankaasi ku sugnaa ku bilaabeen, waxa uu ku jawaabay:
ciidanka Soomaaliland xuduuddiisa ayuu ku sugan yahay, waxaanu fadhigiisu yahay magaalada Lagaato Karad. Sidaa daraaddeed, waxaanu caddaynaynaa marnaba inaanay ciidamada Soomaaliland u tallaabin xuduudda Soomaaliya.
Hase ahaatee, wasiirku kama hadal wax khasaara oo ka dhashay dagaalkaasi. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kalena, madaxtooyada Puntland oo war saxaafadeed ka soo saartay xaaladda tukaraq ayaa sheegtay in deegaankaasi ay soo weerareen ciidamada Soomaaliland si loo carqaladeeyo booqashada taariikhiga ah ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku tegay magaalada Garoowe, sida lagu sheegay war saxaafadeedkaasi. Puntland ayaa sheegtay inaanay mas-uul ka noqon doonin cawaaqib xumada ka dhalan karta duulaankaasi. Waa sida lagu qoray war saxaafadeedkaasi ka soo baxay maamul goboleedka Puntland. Dhegeystayaal, waxaanu isku daynay aanu helno dhinaca mas-uuliyiinta Puntland si aanu wax uga weydiino xaaladda tukaraq, balse ilaa iyo hadda noomaanay suuragelin marka ugu horeysa ay dhacdana waanu idin soo gudbin doonaa.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Shilalka baabuurta ayaa la sheegay inay marba marka ka dambaysa kusii badanayaan dalka Kenya. Warbixin ay dowladda Kenya soo saartay ayaa lagu sheegay in muddo bil ka yar ay dad ka badan 200 oo qof ay ku dhinteen shilalka baabuurta, iyadoo dad intaasi ka badanna ay ku waxyeeloobeen. Dowladda Kenya ayaa soo saartay sharci lagu xakameynayo wadayaasha oo baabuurta gudaha magaalooyinka ka shaqeeya iyo kuwa isaga kala goosha gobollada dalka. Dadweynaha rakaabka ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay sharciyada ay dowladdu soo saartay, gaar ahaan in la joojiyo baabuurta gobollada u baxa ee habeenkii guureyn jiray oo maalintii oo keliya ay safri karaan. Wariyaha V O eda Nairobi, Maryan Maxamuud Barre, ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Muddo bil ka yar ayaa in ka badan 200 oo ruux ay u geeriyoodeen shilalka gawaarida oo ka dhashay isku dhaca gawaarida, taas oo wadayaasha baabuurta xamuulka iyo kuwa gaadiidka dadweynahaba lagu eedeeyey in si ka baxsan sida sharciga ah ay mararka qaar u kaxeeyaan baabuurta, taas oo keentay inay isku dhacaan ama ay rugmadaan. Muddooyinkii dadweynaha ay u laabanayeen gobollada iyo tuulooyinkooda oo ay ka tegayeen magaalooyinka waxbarashada iyo shaqooyinkaba ay u joogeen oo la gelayay fasaxyada masiixiyiinta ee Kirismaska iyo tan sanadka cusub ayay shilalku si badan u dhaceen, laakiin ilaa iyo hadda shilalka gawaaridu waa ay dhacayaan. Dowladdu waxa ay aad uga digtay ragga kaxeeya gawaarida inay ilaaliyaan mas-uuliyadda dadka ay wadaan, iyadoo sharci adagna la dul dhigay oo ay ka mid tahay in wadayaasha aan si sharciga ka baxsan lagu qabto iyagoo gawaarida u kaxeynaya markaasi ay mudan karaan ciqaab ay ka mid tahay sharciga gaariga lagu kaxeeyo oo lagala laabto. In laba asbuuc ka hor ay dowladdu soo saarto sharci ka mamnuucaya gawaarida u safra meelaha dhaadheer ee waddanka inay habeenkii safraan. Gobolka waqooyi bari ee Soomaalida aan lahayn wadooyin hagaagsan oo aadna uga dibdhacsan Kenyada kale marka laga eego xagga wadooyinka iyo tayadooda ayaa ka mid a meelaha sharcigaasi uu saameeyey. Maxamed Rashiid Axmed waxa uu ka mid yahay ganacsatada dalka Kenya. Wuxuu aad u soo dhaweeyey sharciga lagu soo rogay shirkadaha gawaarida ee habeenkii safarka looga mamnuucay.
Baasaska waxay ku socdaan xuduud ka baxsan xuduudda sharucda dalka. Maadahay ninka gaariga leh wuxuu rabaa
gaariga inuu sida diyaaradda u duulo oo wajar saacado ku tago. Darawalkana wuxuu rabaa dadka wuxuu wadaba inay dad yihiin ma xisaabno. Jawaan sokor uma dhaantid baadi markaad gaari korkiisa saaran tahay. Waa kayrulmas-uuliyiin kullina in laysasyada laga qaado oo la xiro oo check-in up lagu sameeyo oo la baaro ayaa shuruucda ay ogashay. Habeenka in la joojiyo waa fiican tahay asbaabtoo ah shilka ayaa nagu farabatay. Habeen dhowtaba baasa wadadan aan ku soconay lix gaari ayaa jidkii wada saaxatay. Lixdaba dad ay ku wada dhammaadeen. Daraadka gawaarida inta ka baxday kulli way wada gadoomeen. Kayrulmas-uuliyiimna way taasayada. Darawalintu waxaa loo baahan yahay gaariga inay speed yar oo macluum ay ku 10 bari jidka ku jir laakiin dadka safe ku geey.
Maxamed Cali oo aan kula kulmay bartamaha wadada mashquulka badan ee Second Avenue ee xafada Isliye ee laga raaca gawaarida aada gobolka Waqooyi Bari ayaa sheegay in isku socodka oo wax laga bedelo aanay waxba ka bedelin yareynta shilalka.
Inay shilalku bateen ma aha in lagu yareyn karo socodka wala yareeyo. Waayo hadda gawaaridu ay soconayaan kuwa wadooyinka maraya. Laakiin waa la xisaabtamo kambaniyada ka mas'uulka transportation ka ay sameynayaan iyo socodka. Waa inay keenaan darawalo u qalanta xirfadda ay leeyihiin. Kuma xirna darawalku waqtiga uu soconayo. Waxa ku xiran activities iyo xirfadda uu leeyahay. Marka muhiim u arko wali anigu in la joojiyo socodka.
Markii la joojiyay in labada gelin safarada dhaadheer baabuurada dadweynuhu ay galaan oo maalintii kaliya la ogolaaday ayaa shirkadaha qaar ay ku dareen lacagihii ay dadka ka qaadi jireen. Xilligana waxa weeye xilliyada iskuulaadka la furay oo ilmo badan ay ku laabanayaan goobaha waxbarashada.
Had maadaama basaska ay dowladda beddeshay saameyn badan ay ku yeelan. Saameynta waxaa ka mid ah gaariyaasha oo habeen bixi jireen hadda dharaar baxayeen. Dharaartaa oo baxaa muxumaan gaariga isla waqtigii soo galaan saacadka bacda ay baxayeen dadka ay ku wada taagan ay baxayeen ayagoo la baangeynin. Saas awgeed ayay biyaha u liiteen. Alxamdulilah waxaan jeclaan lahaa dowladda inay ku soo celiso waqtigeeda hore ay basaska bixi jireen. Anakana waa nodan oo dad iska shaqaysanaan dhalinyar madalkan shaqadooda ka shaqayn leen waxa dhaanta inaan tayna ka shaqaysan.
Si aan wax badan uga ogaano saameynta ay arintani ku yeelatay gawaarida iyo shirkadaha iska lehba iyo in ay amarka dawladda u hoggaansameen ayaan la hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadaha. Idla Cali Hilowle waxa uu ka mid yahay maamulka iyo mas'uuliyiinta shirkadda gawaarida ee Sabreen ee u safra magaalooyin dhowr ee gobolka Waqooyi Bari ku yaala.
Joojitaanka la joojiyay safarta habeenkii habeen socodka dhibaatooyin badan baan kala kulannay because dadka way jecelina habeenkii safraan. Hasaate madama ay dawladda amarka bixisay qasatan NTSA waan ku qasbanahay inaan u hoggaansanaa sharciga on raacna laakiin waxaanu keentay aqabada fara badan anaga waxaan ka baxnaa Nairobi waxaanan ilaanaa ilaa wajeer inoo isna waa dhul aad u kul uma fiicno marka dadka safaray uma wanaagsan gawaarida ay u fiicneen dhinac walbaba saad la ajligid yaa dadkii ay aad ugu bixi jireen habeenkii maadaama lagu dhawaaqay oo la yiri hadana abeen ma socon kartaan oo wax habeen socon kara ma jirto waan u hoggaansanaa sharciga laakiin waxaan kala kulanay waxyaabo fara badan custom kiyo naga wareeray ee macallin jiray saameen xaga macallin jiray xilli waa lagu jiray macallin jiray iskoolada la xiray ee Christmas habniya shaqada ay badan tahay saameen badan bay nagu yeelatay waxa ka dhaqaalaha hoos u dhaca shaqada laakiin sharci waan u hoggaansanay maadaama dawladda markay soo saartay oo la yiraahdo habeen lama soconi karo ilaa haddana waan ka warsugeynaa goorta isbeddel ay dawladda nacayd u ka yimaado.
Kadib markii muddooyin isxigxigay ay ku nafwaayeen boqolaal reer Kenya ah shilalka gawaarida ayaa dawladdu waxay la tacaaleysaa sidii arrimahan qasaaraha ka dhalanaya loo yareyn lahaa. Tilaabada musaafiriinta safarada dhaadheer galaya looga joojiyay habeen socodkana waxa ay qayb ka tahay dadaalada loogu jiro yareynta shilalka si darawallada ay si feejignaan oo aan daal iyo wahsi aan ku jirin ugu kaxeeyaan gawaarida. Arrintaas oo ay dawladda iyo dad badan oo reer Kenya ba aaminsan yihiin in ay wax ka tari karto yareynta shilalka. Maryan Maxamed Barre, VOA, Nairobi.
Laanta afka Soomaaliga ee VOA waxay dhageystayaasheeda dunida ugu bishaareynaysaa inay soo saartay app cusub oo bilaash ah oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqal ah, qoraalada iyo weliba barnaamijyada oo muuqaal ah.
Appkan cusub oo lagu shuban karo telefoonada, tabletyada iyo aaladaha kaleba waxaad kala soo degi kartaa Google Play Store amaba Apple Store kuna raadi magaca VOA Soomaali.
Dhegeystayaasheenna ku sugan Mareykanka, UK, Kenya, Sweden, Norway iyo South Africa waxay abkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhegeystaan idaacadda. qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadiga uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah. Fadlan inta aadan wicin ka hubso shirkadaada telefoonada.
Haddaba la soo deg abkan cusub ee V O A Somali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada V O A Somali ay baahiso.
Waa hagaag dhegeystayaal, haatanna dhinacii heesaha aanu u weecanno waxaan idiin soo qabanaynaa codka Hodan Cabdiraxmaan iyo heestii Amore.
laanta af Soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan. Galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Waa isniin bisha janaayana waa 8 sanadka 2018. Haatanna waxaan gudagelaynaa qaybaha ka dhiman idaacaddeenna galabnimo oo qodobada idinku soo maqan ay ku jiraan barnaamijkii dooda gaaban, ciyaarihii, iyo weliba qodobo kale, balse marka hore wararkii dunida. Afar askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay ku dhinteen xalay toole markii uu dhacay ama rasaas ay dhexmartay ama ku dhexmartay iyaga iyo ciidamo kale oo dowladda ka tirsan meel u dhow deegaanka ceelasha biyaha ee magaalada Muqdisho. Rasaasta ayaa la sheegay inay ka dambeysay markii qarax uu qabsaday baabuur ay leeyihiin ciidamada dowladda, kadibna jahwareer ka dhashay ay keentay in ciidamadii saarnaa ay rasaaseeyeen baabuur kale oo ay la socdeen ciidamada dowladda. Qaraxa baabuurka ayaa qabsaday ayaa qaraxaasi baabuurka ayaa dhacay, waxaana la sheegay inuu khasaare gaarsiiyey baabuurkii ay wateen ciidanku.
Wararka ka imanaya deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ayaa sheegaya in ciidamada Soomaaliland ay saaka galeen deegaankaasi iyo deegaan kale oo lagu magacaabo God Qaboobe oo horey ay ugu sugnaayeen ciidamada Puntland. Ciidamada Soomaaliland oo hore ugu sugnaa halka lagu magacaabo Gambadhe ayaa la sheegay inay deegaankaasi galeen, sida ay sheegayaan wararka aanu ka helayno dadka deegaanka. Tukaraq waxa ay 70 kilomitir oo keliya u jirtaa magaalada Garoowe. Wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Faarax Guri Barwaaqo ayaa ka hadlay isku dhaca ciidan ee maanta ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland ku dhexmaray deegaanka Tukaraq ee jidka u dhexeeya Laascaanood iyo Garoowe. Wasiirku waxa uu maamulka Puntland ku eedeeyey in ay qaadeen tallaabooyin uu sheegay in ay kicin kaga bilaabeen deegaanadaasi. Dhinaca kalena, madaxtooyada Puntland oo war-saxaafadeed ka soo saartay xaaladda Tukaraq ayaa sheegtay in deegaankaasi ay soo weerareen ciidamada Soomaaliland si loo carqaladeeyo booqashada taariikhiga ah ee madaxweynaha Soomaaliya uu ku tagay magaalada Garoowe, sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi. Puntland ayaa sheegtay inaanay mas-uul ka noqon doonin cawaaqib xumada ka dhalan karta duulaankaasi. Waa sida lagu qoray war-saxaafadeedkaasi ka soo baxay maamul goboleedka Puntland.
Madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Rouhani ayaa ku baaqay in la qaado xayiraadda lagu soo rogay baraha bulshada kadib dibadbaxyada ka dhacay dalkaasi Iiraan. Madaxweynaha ayaa maanta isniina sheegay in dhammaan mas-uuliyiinta la dhaleeceyn karo, wuxuuna sheegay in dibadbaxyaasha Iiraan ay ka cadhaysan yihiin arrimo ka badan dhaqaale xumada ay ka cabanayaan. Dibadbaxyada oo bilowday muddo ku dhow 2 toddobaad ayaa dowladda Iiraan waxay xayiraad ku soo rogtay adeegyada dhinaca baraha bulshada ee fariimaha sida Instagram iyo weliba Telegram. Mas-uuliyiinta ayaa shalay qaaday xayiraaddii ay ku soo rogeen adeega Instagram, balse weli waxaa xiran adeega kale ee Telegram. Ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhintay, in ka badan 100 kalena waa la xirxiray intii ay socdeen dibadbaxyada ka socday dalkaasi Iiraan.
Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa golihiisa wasiirada u sheegay in hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga Falastiiniyiinta ah caawisa ay sii seeta dheereynayso dhibaatada lama huraana ay tahay in la xiro. Netanyahu ayaa ka cawday hay-adda gargaarka qaramada midoobay ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano UNRWA, isagoo xusay in ay diiradda saarayso oo keliya qaxootiga Falastiiniyiinta, lacagaha lagu maalgeliyana ay tahay in loo wareejiyo dhinaca UNHCR. Hay-adda ayaa ku doodaysa inay gargaar u fidiso ilaa 5 milyan oo qaxootiga kuwaasoo mutaystay adeeggeeda. Qaxootigaasi ayaa ah kuwii guryahooda ka cararay dagaalkii lagu aasaasay Israa'iil sannadkii 1948 amaba tafiirtooda. In ka badan 1 milyan iyo bar Falastiiniyiina ayaa ku nool xeryo qaxooti oo ku kala yaala dalalka Urdun, Lubnaan, Suuriya, Daanta Galbeed iyo weliba Gaza.
laanta af Soomaaliga idaacadda v o a hayaad weli naga dhagaysanaysaan. Haatanna Canada, dowladda Canada ayaa dhowaan sheegtay in hoos uu dhacay heerka shaqola'aanta ee dalkaasi. Sannadkan cusub ee 2018 ayaa la sheegay in heerka shaqola'aantu uu la mid noqday halkii uu taagnaa sannadkii 1977. Soomaalida Canada ku dhaqan ayaa lagu qiyaasaa dad kor u dhaafay 150,000, inkastoo aan tiro rasmiya laga hayn. Haddaba sidee ay Soomaalida Canada uga faa'iidaysan karaan shaqola'aanta iminka ka jirta dalka Canada? Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaheenna Jaamac Buule.
shaqadu waa mid door lixaadle ku leh horumarka shaqsiga qoys iyo qaranba marka ay shaqalaantu badato waxaa hoos u dhaca dhaqaalaha dadka wadankaasi ku nool iyo shirkadahaba sidoo kale shirkado badan ayaa ka baxa suuqa halka ay kuwa badana deema culus dusha saartaan dhanka dowladahana waxaa aad u bata qarashka miisaaniyadda ay dowladdu isticmaalayso taas oo xiriir toos ah la leh shaqalaanta dowlad kasta oo ay arrintaas soo wajahdana waxa ay isku daydaa inay buuxiso kaalimihii ganacsatada iyo shakhsiyaadku ay hayeen xilliga wanaagsan marka shaqooyinku kordhaana waxaa kor u kaca dhaqaalaha shakhsiyaadka shirkadaha iyo dowladahaba haddaba haddii ay dowladda dhexe ee kanada iyo kuwa maamul goboleedyaduba ku faraxsan yihiin korarka shaqooyinka ee dalka wakhtigan xaadirka ah waa sidee xaalka soomaalida kanada ku nool oo muddooyinkan dambe warbaahinta deegaanka iyo kuwa caalamkaba ay ka tabinayeen dhibaatooyin dhanka ammaanka la halmaala idil cismaan jaamac waa xeeldheere dhanka shaqada iyo loo shaqeeyaha waxayna dhowr iyo toban sano ka shaqaynaysay qorsheynta shaqo abuurista diyaarinta tababarada dadka shaqadoonka ah ee gobolka ontaria oo ah midka ay ku nool yihiin soomaalida ugu badan dalkan kanada iyo taageerada shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexe ee suuqa iyo tayeynta shaqaalaha waxaan idil weydiiyey haddii ay dowladda dhexe ee kanada iyo kuwa maamul goboleedyaduba ay u dabaaldegayaan heerka shaqo ee dalka haatan ka jirta waa sidee xaaladda soomaalida sidee ayayse uga faa'iidaysanayaan shaqooyinkan faraha badan ee dalka haatan ka jira
waxay uga faa'iidaysteen siyaabo badan iyaga oo maaragtay dhallinyarta weliba imika soo kacaysa ee jaamacadaha kasoo baxday ugu badan yihiin kuwa ugu shaqola-aanta badani inay connection la sameeyaan kambaniyada localiska ah hire garaynaya shaqaalaha siyaabaha kale looga faa'iidaystaa waxa weeye businessyada yaryar soo koraya iminka waddanka iyaga laftirkoodu waxay ku dadaalaan iminka inay qaataan weliba dhanka soomaalidan ka hadlaya businessyada soomaalida ee maanta toronto ka furan badankoodu iminka waxay qaataan ay xoogga saaraan inay dhallinyartooda tababaraan marka taasina arrin kale oo fursad fiican bay noo noqotay
isla idil ayaan weydiiyey sababta hortaagan soomaalida kanada ee ay uga faa'iidaysan laayihiin shaqadan faraha badan ee dalka haatan laga sheegayo
waxaa ka hortaagan horta qolooyinka ugu badan ee shaqada hela sideedaba kanada waa dadka high school diplomada qura wata laakiin iminka ubadka maanta meeshan ku dhashay 30 sano ayaanu joognaa badankaygu already waa kuwa halkan wax ku bartay markaa ma raadinayaan survival job oo kale dee ma raadinayaan inay ka shaqeeyaan warehouse sidii berigii hore ama ay ka shaqeeyaan maaragtay customer service retail ma raadinayaan waxay raadinayaan waxa dadka waddankan u dhashay oo kale ay raadinayaan marka waxyaabaha na dhibaya iminka waxa weeye kow waxyaabaha ay barteen oo ahayn waxyaaba la gadi karin waxbarashada sidoo kale waxay baran karaan baa laga yaabaa dhallinyarta qaarkood anthropology sociology social work educationka marka shaqo waxaa jirta markaad magaaladaadi eegtid iyo gobolkaanu deganahay ontaria ah inkastoo iminka 5.5 ay tahay oo 81% dadka iyagu wada shaqeeyaan full time ka shaqeeyaan haddana waxaa jira shaqooyin aan gadmayn oo fields aan shaqooyin maanta jirin marketkiina wuu isbedelayaa shaqada marba sii weeyo
bashiir xaaj cali oo loo yaqaan jamaal waa madaxa ururka skeerda oo ku yaala magaalada edmonton ee dalka kanada ururkaasi oo qaabilsan waxbarashada iyo horumarinta waxaana ay 8 sano u dambeeyey ka shaqaynayeen mashruuca dhallinyarada soomaaliyeed ee shaqaalaynta xoojinta iyo isdhexgalka waxa aan weydiiyey waxa ay ulajeedadoodu ahayd markii ay mashruucan bilaabayeen
ujeedada aanu ka lahayn jaamacow horta waxaanu bilownay mashruucan 2009 waanu ku bilownay daraasad aanu ku samaynaynay xaalka dhallinyarada soomaalida ee ku saabsan xagga shaqa la-aanta waxaa noo soo baxday in dhallinyaradu u baahan tahay in loo tababaro shaqa abuur oo ay u baahan yihiin in loo sameeyo shaqo ama waxa loo yaqaano xirfadaha la difan ee ay markiiba ku shaqo geli karaan dhallinyarada da-dooda u dhexayso 15 ilaa 30 inta u dhexaysa waxaanu bilownay galaaskaygu ugu horreeyey ee ku saabsan mashruuca bishii 2009 waxaanuna ku bilownay 12 arday oo badidoodu ay yihiin dadka dhowaan soo galay dalka kanada ee aan lahayn luqad ay ku shaqaysan karaan iyo xirfadaha kale ee la xidhiira shaqa abuurka dalka kanada
marka laga tago qodobada ay idil horey u soo sheegtay iyo aqoontooda ay ka kororsadeen dhallinyarada soomaaliyeed ee kanada ku nool dalkaasi ayaa waxa aan weydiiyey inay jiraan fursado kale oo ay dhallinyaradaasi kaga faa'iidaysan karaan sidii ay shaqo wanaagsan uga heli lahaayeen kanada
waxyaabaha ugu wanaagsan ee aanan kula talinay dhalinyarteeda halkan joogta wax weeye anigu markaan dhameeyay kuma shaqeynin waxaan bartay wax kalaan helay oo aan ku shaqeeyaa maanta 12 sano u dambeeyay HR baan ku shaqeynayay marka inay open mind yeeshaan oo ay maartay transferable skills kooda isticmaalaan waxyaabaha maanta ay qaban karaan oo in demand ah magaalada yidan waliba Toronto dhismo badan baa ka socda agagaarkeeda tareenadii baa la wada dhisayaa skill traits ka farsamada gacanta wayna ka lacag badan tahay marka la yiraahdo waa one of the highest paid jobs in Toronto at the same time na waa shaqooyin maanta dadkii aan u baahanahay in la geliyo oo apprentice badan baan u qaadan karnaa dhankaana
Bashiir Haaji Cali oo loo yaqaan Jamaal waxa uu ka jawaabayaa sida dhalinyarada ay tababaraan ee sanadihii ugu dambeeyay ba ay gacanta ku hayeen ay uga faa'iideystaan fursadaha dalka ka jira guud ahaan iyo gaar ahaan midda shaqo iyo waxbarasho ee sanadkan
horta sanadkii walba waxaan tababarnaa 60 arday oo 3 bilood la markii aan taariikhda dib u raaco ilaa 2019 ilaa maanta ardaydii aanu soo saaray 98% ama waxay haystaan shaqo full time ama mid part time ama school bay ku noqdeen waayo shaqo kaliya uma diyaarin
iyadoo ay dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada Kanada ba ay aad u amaanayaan heerka shaqo ee dalka maanta ka jirta tirada dadka shaqo la'aanta ana ay aad u hooseeyaan qasatan gobolka Ontario oo Soomaalida ugu badan degan yihiin oo 81% dadka gobolkaasi ku nool ay shaqo haystaan halka ay Soomaali badan ay shaqo la'yihiin Idil Cismaan Jaama waxa ay ila wadaagtay dhibaatooyinka ugu waaweyn ee haysta qoysaska Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Ontario iyo guud ahaan Canada ba in ay ka mid tahay ugu yaraan 3-4 dhalinyaro oo haysta shahaadooyinka jaamacadaha oo shaqo la'aan ah inay u joogaan reeraha Soomaaliyeed
Wahagaag warbixintaasi waxa ay noo diyaariyay wariyaha jaamac Abuulla jaamac waxayna ka hadlaysay heerka shaqo la'aanta dalka Canada oo hoos u dhacay iyo waliba sida Soomaalida dalka Canada degan ay uga faa'iideysan karaan arintaasi
Waa tahay dhageystayaal halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo toos idinkaga imanaysa Washington. Waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa la diyaaray Zainab Abuukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore xilalkii ahaayeen ka qaaday 3 ka mid ah golihiisa wasiirada isagoo wasiir cusub u magacaabay xilalkaasi dadka qaar ayaa qabay isbeddelka lagu sameeyay xukuumadda oo wax weyn soo kordhinayo halka qaar kalena ay rumaysan yihiin in talaabadani ay horseedi karto saameyn guud oo ku yimaada habsami u socodka howlihii xukuumadda waa arrinta ay doodeenu ku saabsan tahay waxaa dooday igala qayb galaya professor maxamed axmed maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo abshira axmed maalin oo ka tirsan bulshada rayidka waxaan ku horeynayaa maxamed axmed maxamuud xilka qaadista iyo magacaabista wasiirada cusub sideed u aragtaa maxay ka dhigan tahay aad isleedahay marka aad eegto xaaladda siyaasadeed ee wadanka
wallahi arintaasi arin aad u fiican waxa weeye mid labaad ee arin aad iyo aad loo hayay loo hadal hayay shacabka Soomaaliyeed aqoonyahan dheer garad iyo dhalinyartuba ay aad oo focuskood u saaraa muddo dheer oo waqti walba la lahaa goormay waxaan dhacayaan marka waxa weeye arimaha siyaasadda isbeddelkii saddexda wasiir la isku beddelay waxa saddexda wasiir la magacaabay wax weyn bay ka qabanaysaa xisadaha siyaasadda kareyska xagga buuqa ka jiray xukuumadda dhexdeeda aad bay u noqonaysaa ma garanaysaa inay hoos u dhigto ma garanaysaa xisadaha siyaasadeed ee meesha ka jiray marka waa arin aad u fiican baan leeyahay waxaan leeyahay ra'iisul wasaaruhu waa ku mahadsan yahay hawshaas talaabada uu qaaday
haye abshira axmed maal runtii anigu waxaan qabaa wasiirada xilka laga qaaday inaysan waxba soo kordhinaynin laana waxay hayeen hawl muhiima oo shacabka Soomaalida indhaha aad ugu hayay waxtarna u ahayd umada dalka iyo dadka saas darteed waxaad moodaa dibdhac inay ku dhiminayaan hawlii ay hayeen ee lixaadka lahaa ee umada Soomaalida higsanaysa marka waxaan qabaa inaanan midna la bedelin midna un la keenin sababto ay tahay anagu waxaan nahay dad dhibaato ka soo daalay ma rabno waxba yaraatee wax ku falagtay oo dowladda ku yimaada qof xilaga qaado qof kale lagu bedelaa wax macno leh maba soo kordhisaba waa waddadii horey kuwii hore mari jireen baan isleenahay haddii shaqooyinka dowladda haysay hoos u dhigaysaa sababto ay tahay xafiiskan markaan anigu maanta fariisto oo wax badan ka bedelo haddii mid kale la keeno haddana kii kale meeshii buu ka bilaabayaa dib dhac ba imanaya waxaa fiican hore loo socdo oon gadaal loo noqon
maxamed axmed waad dhegaysanaysaa abshiro waxay ku doodaysaa in saddex wasiir oo la bedelay inaysan isbeddel xooggan keeni karin oo waxqabadkooda inay ku xiran tahay dhinaca kale sida ay howshooda u wajahaan adiga maxaad u aragtaa taa
walaashay waxaan leeyahay horta nidaamka dowladdu saddexda wasiir maaha waxa weeye ra-iisul wasaaruhu wuxuu horta xaqu leeyahay golihiisa wasiirada inuu isku bedelo hase yeeshee waxa weeye waad og tahay adigaba waad sheegtay golahan wasiiradu inay ahaayeen kuwa waxqabtay iyo ra-iisul wasaaruhuba ummadda soomaaliyeedna qanciyey hase yeeshee arrimo siyaasadeed baa walaal ku jira arrintaasina waxa weeye maxaa lagu xallin karaa ummadda soomaaliyeed dagaal badan bay soo gashay nin walba wuxuu rabaa inuu meesha iska dhex arko sida noo dhaqan ahayd laakiinse wasiirka la bedelay waxa u jooga ra-iisul wasaarihii oo ku shaqaynayo shaqada aad professional ugu noqday intii aynu aragnay marka wasiirka cusub halkii kii hore ka waday unbuu ka wadi doonaa
waxaan siinayaa abshir axmed maalin
dowladdan waxaan moodeynaa dowladii hore inay ka duwanaan doonto sababtoo ah dowladii hore waxaad arkaysaa wasiir saddex bilood joogo oo laga bedelay xilkii waxay soo kordhiyaan aan arkin kii hore ee aan awalba markii hore la daliilaya ayaanbaaba shaqada inta laga bedelo mid kale la keena saas darteed waxay noqonaysaa eberka bilow waa wixii hore loo bartay ma ogtahay dowladdan inay ka duwanaataan moodeyno casharay ka baratay laakiin hadda waxaad moodaa xoogaa in iyada lafteedu yar jaleecdo inkastoo adugu aada sheegtay in xal la biday oo lafteena aanan beeninaynin inay xal bideen inay wasiiradaas kushaanday kusoo biyaan umadanina waa umad dhibaato badan kasoo daashay oo maantay wasiir la bedelo wasiir kale lagu bedelaa ma moodo inuu wax tarayo ama wax soo kordhin karo waxaad moodeysaa inuu xukuumadda dadaalkeedii wax u dhibayo oo dhaawacday baad moodaa dadku dhib badan bay u dareemayaan halkaas ka dareemayaan midda kale qoondadii haweenkaabad moodaa inay meel uga dhacday xukuumaddu sababtay tahay wasiirad baa iscarsashay hadda saddexda wasiire laga qaaday xilka gabar baa ku jirtay booskii gabadhana nin baa lagu bedelay meeshaan islahayn gabar baa laynagu bedelaya taasna waa dhaliil baan ka tirsanaynaa xukuumadda oo waxay ahayd gabdhaha qoondadooda waxaad moodaa inaysan weli xukuumaddu aysan active ku ahayn oo update ku ahayn inay gabdhuhu qoondadooda helaan oo qoondada gabdhaha la taaban waxaan rabnaa gabar meeshay joogto inaan nin lagu bedelin ayaan ka doonaynaa xukuumadda oo gabarna lagu bedelo gabar haddii la bedelayo gabar waa la bedeli karaa waa la dhaliili karaa shaqadeeda shaqadeeda way dhaliil way ka iman kartaa lakiin waa in gabarna lagu bedelaa gabdha actifeha noo jooga oo wax soo bartay oo maxay tahay high professional marka taasna waa ku dhaliilaynaa xukuumadda
haye maxamed axmed
haddii aynu xagga xilalka dumarka waxaan su-aal ka bixiyo waxa weeye waxay u taallaa horta xukuumadda u taallaa arrintaasi laga yaabaa isbedello kale inay jiraan oo inay dumar ka dhex muuqan doonaanna waa suurtagal marka ay ku bedeli doonaan hadda sida halka hoos u dhaca dumarka ku yimid inay kor usoo qaadi doonaan inay xitaa ka badan doonaanna waa suurtagal taa marka waxaan u daynaynaa golaha waxaan u daynaynaa ra-iisul wasaaraha sida uu hanaankaasi dumarka u qancin doono waqti badan waxaa jiray dagaal aada sokeeyo dalka usoo maro dhibaato badan oo dadku ay isnaceen laakiinse maanta waxaa la taagan yahay meel fiican horumar aragti oo aada u fiican baa la taagayay marka waxaan taasi anigu odhan lahaa waqtiyadan hadda yaan caybshiya lagu bedelin khilaafyada ma garanaysaa markii dadku arkaan yaan loo bedelin waa in loo samraabaan leeyahay wax kastoo yimaada midda kalena la isgarab taagaa xukuumadda si ma garanaysaa aynu hadda halkii aynu ka nimidnay aynaan dib ugu laaban oo dalku u hore u kaco aynu la jaan qaadno dalalka kale inuu deriska naaye maanta horumarka ku jira waynu annaga lafteennu haddaba dal soo kacaya oo dhibaato ka soo baxayo 27 sano dagaal sokooye ku jiray marka khilaafna wuu dhacayaa qaladna wuu dhici doonaa marka waxaan leeyahay laysku samro dowladdu markasta waxay ku qasbantahay inay wax isku soo jiido taasaan qabaanu
haye abshir axmed maalin
walaalki aad iyo aad u maasan yahay. Waxaan leeyahay haddii saddex wasiir oo la bedelo xal galay, xalka xalku uu galay oo xal mooday dowladdu, berina laba kale unbaa dhibaato kale keeni doontee. Hadday maalinba laba bedelaan oo yiraahdaan xalkii unbaa galay, soo wada isku furtay maaha dowladdan iyo haddoodi lagama yaabo mid ay xallin weydaa inuu yimaado oo ka dhibaato badan intaas oo dhan. Anigu waxaan qabaa inaan wasiir xil looga qaadin xal baa galay ee loo kaadiyo. Xalku meelo badan buu ku jiraa, ummadda dhexdeedu ku jiraa, siyaasiyiintu ku jiraa, odayaal dhaqameedku ku jiraa, haweenku ku jiraa, dadkii dowladda doortuu ku jiraa oo jooga. Waxaan qabaa bahashu saas ma aha. Waxaa ka wanaagsan wadda kale in loo maro. Dadku dowlad bay u baahan yihiin, problem dambe ma rabaan. Siyaasiyiinta iyo shacabkuna isku aragti maaha. Waxaa wanaagsanaa lihid bahashan in loo dadbasado, in dhulka la dhigo, la'aana halka wadda isku furtaan leeyahay ee waxala oo kasoo kordhaya halkaa ma jiraan. Dhibaato aysan xalin doonin baana iman doonta.
Gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinaba, maxaa caqabada horyaala wasiiradan cusub? Sidayse kaga gudbi karaan? Maxamed Axmed Maxamed.
Waxaan u arkaa wasiiradan tallaabada dowladdu ay qaaday waa tallaabo hadda ay qaaday oo la arki doono waxqabadka ay wasiiradan iyo kuwii hore ku kala duwanaan doonaan. Laakiinse waxaaba hadda jira, waxaa jira wasiiro iscasilay baa jirta oo hore xilkooda iskaga casilay, lama buuxin oo weli iyo kuwa laga qaaday. Waxaa kaloo jira taliyayaal ciidan oo bannaan. Marka xukuumadda horta boosaska ee bannaan ee xilkoodii la sugayay inay soo magacaabaan, inay soo buuxiyaan, waxaa la garaqaa xukuumadda Xasan Cali Khayr inay halkaasi seena daldaloola dowladda looga helin oo nin kastaa uu booskiisi iyo xilkiisi iyo waxqabadkiisi lagula xisaabtamo. Ilaan dalku shaqo u baahan yahay waa dal burburay oo dib loo soo kicinayo. Marka waxa loo baahan yahay horta Xasan Cali Khayr inuu halkaasi ma garanaysaa taliyayaasha ciidamada, wasiirada, wixii xilalkoodii hadda intay iska casileen aan la magacaabin, kuwii laga qaaday in dib loo magacaabin, in xilalka la soo buuxiyo, ra-iisul wasaaraha looga fadhiyaa. Dowladdana waxaan leeyahay cadaaladda ku dadaalo oo gaarsiiya cadaaladda unba dadka u noqon karta hanti ma garanaysaa ma guuraana.
Adigoo soo koobaya Abshir Axmed Maalin, gabagabada doodana waan isla soo gaarnay.
Horta wasiiradan waxaa horyaala caqabado aad u fara badan. Dalku waa dareemi kartaan xaaladdu ku jiro. Waxaa socota duufaan siyaasadeed. Waxaa la rabaa duufaantaas siyaasadeed kugu dambeeyay inay noqdaan. Waxaa la rabaa wasiiradii hore shaqadii ay wadeen inay halkii ka sii wadaan. Waxaa la rabaa miisaankii kuwa hore lahaayeen miisaan ka sii culus inay la yimaadaan oo shacabka ku diirsado oo dalka dhammaan xasilo oo nin walba shaqadiisa kasoo dhalaalo oo bulshadu ku qanacdo. Dowladdan waxaan leeyahay mucaarad waa jira. Dadka waa inaad u dhaga nuglaataan, waydaadan si laab la kaca wax walba u xalin, waa inaad deganaasho iyo wanaag iyo wadahadal wax walba ku dhamaysaan baan leeyahay dowladdana.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka, iyo Abshire Axmed Maalin oo ka tirsan bulshada rayidka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Waatay doodaasi waxaa magaalada Muqdisho inooga soo dirtay wariyaheena Zainab Abukar. Laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Haatana magaalada Garoowe, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa maanta si rasmi ah u furay garoonka magaalada Garoowe ee diyaaradaha, kaasi oo la ballaariyay kadibna dib loo dhisay. Furitaanka garoonkan ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galay madaxda maamulka Puntland iyo kuwa dowladda federaalka. Garoonka cusub ayaa loogu magacdaray General Maxamed Abshir Muuse oo hore u soo noqday taliyihii ugu horreeyay ee ciidamada booliska Soomaaliya. Wariyaheenna Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan goor dhaweyd Garoowe nooga soo diray.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa si rasmi ah u daahfuray garoon caalami ah oo ay yeelanayso caasimadda Puntland ee Garoowe markii ugu horreysay. Garoonkan oo dhismihiisa uu socday muddo 3 sano oo ay dhistay shirkad laga leeyahay dalka Turkiga, isla markaana dhaqaalihiisa ay bixisay inta ugu badan dowladda Kuwait, ayaa loogu magacdaray General Maxamed Abshir oo si weyn ay u yaqaanaan dadka Soomaaliyeed. Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in garoonkan uu dabooli doono baahi dhanka duulista ah oo muddo taagnayd.
Sida aan kalkan ka maqashee, eraborka waxaa loogu magacdaray Allaahu naxariistay General Maxamed Abshir Muuse oo dhammaanteen aan wada naqaano taariikhdiisa. Marka dabcan qof kasta oo Soomaali ah wanaagsan waxaa ka taga waa mudan yahay in la xuso oo lala qadariyo. Madaxweyne Puntland waxay ku tashatay waxay yaal yaraada iskutashi bay ku ballantay. Waxaan ku ballantay iskutashi. waa aeroportkii labaad hadda haddaan furno oo caalami ah ee laga hirgeliyo Puntland. Sida la sheegay, cid badan dad badan baa contributionkeeda iska lahay, ama ha noqoto lacag 5 milyan oo dowladda kuwayd ay ku deeqday 6 milyan aan umaynaya. Inta kale ee ku baxday intaana ka tira badan waxaa lagu keenay iskutashigii dadweynaha iyo dowladda Puntland ayaa ku yimid.
Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad oo goobta ka hadlay ayaa tilmaamay in dowladda dhexe ay waddo qorshayaal lagu horumarinayo garoomada Soomaaliya.
Xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa priority u ah kobcinta dhaqaale. Kobcinta dhaqaalena waxaa ka mid ah isgaarsiinta dhinaca aeroportada ayaa ka mid ah iyo air navigation. Dowladda Soomaaliya waxaan dadaal u galnay soo wareejinta hawada, bitaasi oo aan ku guuleysan in hawada Soomaaliya maanta laga maamuli karo waddanka gudihiisa ama laga maamulo. Dowladda Soomaaliya waxaa ugu jira qorshaha horumarin 8 aeroport oo waddanka gudihiisa. 3 ka mid ah aeroportadaas waxay ku yaalaan Puntland. Aeroportka Garoowe ee maanta aan furayna dowladda ka raal noqdo, dowladda dhexe waxay ka geysatay gacan weyn sida dowladaha kale ee la sheegay inay gacan weyn uga geysteen.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku amaanay Puntland horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha.
Waa sheegnaa mar walba nabaddu waa furaha horumarka. Haddaysan nabad ka jiri lahayn Puntland, intaasoo airport iyo intaasoo jidad iyo weliba madaxweynaha ugu soo wareejiyey shalay magaalada Garoowe ee ka socda horumarka iyo dhismaha iyo hoteelada la dhisaayo, runtii waa wax nabi ku ammaanan. Horumarkaasna waxaan Ilaahay ka baryaynaa inay gaarto guud ahaan dalka Soomaaliyeed. Waxaan aaminsanahay marka haddii meel walba nabad ay timaado, Soomaaliya si dhaqsi ah inay dib ugu soo noqonayso kaabayaasheeda dhaqaalaha. Waxaa kaloo muhiima inaad dul qaadataan, shacabkuna dul qaato. Dowladnimadu hal maalin maaha, hal bil maaha, hal sana maaha. Waa wax taxanaa oo u baahan maalin walbaba dhismo u baahan. Marka shaqo badan yaa laga rabaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada.
Madax ka kala socotay dalalka Jabuuti iyo Ethiopia iyo dadweyne badan oo daneynaya inay xaqiijiyaan furitaanka garoonka diyaaradaha ee yeelanaysa Garoowe ayaa soo buuxiyey teendho weyn oo lagu qabtay daahfurka garoonka. Puntland ayaa horey uga hirgelisay magaalada xeebta ee Boosaaso garoon suurageliyay inay soo cagadhigtaan diyaarado waaweyn oo aan horey u imaan jirin deegaanada Puntland sababo la xiriiray garoomadii hore oo aan u diyaarsanayn soo cagadhigashada diyaaradahaasi. Nuux Muuse Birjaab, VOA, Garoowe.
ilaaha wadnaha iyo bogga digaga taala iyo codkaasi macaan Cabdirisaaq Gaadacu waxa uu gabagabo u yahay idaacaddayadii galabnimo oo idinla socodsiinayeen Cabdixasiis Xuseen Cismaan iyo anigu ah Jacfar Kuukaay. Intaanu dib u kulmayno nabadgelyo. We'll be right back.
Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this.